Počúvate špeciálne vydanie podcastu Klik denníka SME. Moje meno je Dávid Tvrdoň. Bežne tu s Ondrejom Podstupkom rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológií, médií a sociálnych sietí. Avšak tentokrát mám špeciálneho hostia, nášho pravidelného Apple špecialistu Michala Hájeka, a budeme sa spolu rozprávať o tom, čo Apple predstavil na svojom poslednom evente asi tento rok. Predpokladám, že už ďalší nebude. A predstavili novú generáciu Mac počítačov a o tom už viacej s Michalom. Podcast Klik podporuje bezpečnostná spoločnosť ESET. Viac o kyberbezpečnosti s rozumiteľným jazykom nájdete na ich webe bezpečnenanete.sk. Ešte raz choďte na bezpečnenanete.sk tento mesiac na tému hesla.
Doprajte vašim deťom bezpečné spoznávanie online sveta. Vyskúšajte výhodný bezpečnostný balík ESET Family Security Pack pre celú rodinu, s ktorým ochránite až 4 zariadenia podľa vlastného výberu, vrátane smartfónov vašich detí. K produktu teraz automaticky získavate ako darček e-knihu Spojený navždy o výchove detí v digitálnej dobe. Viac informácií nájdete na stránke ESET.sk.
Michal, poďme si, že pekne od začiatku. Event sa volal, že One More Thing, teda akože takéto slávne Jobsovské, že myslím, že to použil prvýkrát, keď predstavil iPhone? Alebo ešte to predtým používal?
Neviem, či to nebolo ešte predtým pri nejakom iPode alebo pri niečom, ale ono to vždy v minulosti bolo zaujímavé tým, že on odrozprával celú nejakú konferenciu a potom sa zastavil, povedal to úplne na konci a väčšinou prišla úplná pecka zrovna vtedy, čiže akože od neho to potom stále používali, ale už to nebolo tak nastavené, že by prišlo niečo úplne extrémne zaujímavé.
To boli ešte časy, keď sme nevedeli týždne a mesiace dopredu, že čo Apple predstaví. To bolo vyslovene také, že predstavia novú vesmírnu loď alebo nákladné auto, alebo bude tam nejaká, ja neviem, laserová pištoľ, a ako keby dnes mám pocit, že už vieme, že veľmi podrobne dopredu veľa vecí. Ako keby, že dnes sa to už, neviem, či sa to nedá utajiť, alebo či to oni púšťajú, čo myslíš?
Ono presne vlastne s nejakým tým Jobsovým koncom, keď už sa tak nejak začal zdialovať z tej firmy, sa začali diať také tie záhadné veci, že zrazu niekto v krčme zabudol prototyp iPhone 4 a zrazu sa niekto s niekým stretol a prišiel neznámy človek za novinármi a odrozprávali im úplne do detailu veci, ktoré budú večer uvedené, takže ťažko povedať. Ako napríklad pri tom iPhone, ja som si vždy myslel, že to bol nejaký úmysel, alebo že niekto dostal nejakú super ponuku, že proste túto nám nechaj iPhone a my ti za túto všetko dáme a už si s tým urobíme, čo treba. A teraz aktuálne možno, že je to akože je to nejaká súčasť marketingu, že to takto dopredu sa budeme tváriť, ako nám to uniklo a už sa vlastne všetci na to buď pripravia alebo nepripravia, ale na začiatku, keď sa to napríklad dialo, tak vždy, keď to uniklo, tak akcie na to zareagovali tak, že padli. Takže tak neviem teraz akože úplne, že čo si o tom myslieť, alebo ako sa na to pozerať.
OK, Apple ukázal nové počítače. Vedeli sme o tom, že ukáže nové počítače. Hovorilo sa o tom, že ukáže nové počítače Mac Pro 13-kové a 16-palcové a MacBook Air. Nakoniec sme sa dočkali nového MacBooku Air, nového Mac Mini a nového MacBook Pro, ale ako si neskôr vysvetlíme, oni nie sú vôbec nové.
Hej, v podstate sú to také staronové, dá sa povedať.
Najväčšia vec, o ktorej sa rozpráva už 2 roky, rozprávali sme sa, ty si mi pripomenul, že to bola jedna z prvých tém, keď si bol prvýkrát špeciálnym hosťom Kliku, že sme sa rozprávali, vtedy boli také tie klebety, tuším, to bolo niekedy 2018, keď sme to mali ako tému v Kliku, že Apple pracuje na vlastných procesoroch, na armovej architektúre, čo je, vysvetli to prosím ťa, že prečo je to veľká vec, oni to už 10 rokov používajú, vlastné procesory si vyvíjajú pre iPhony a v podstate tá ARM architektúra je taká, že každý ju používa, že v mobile. Microsoft ju raz vyskúšal v Surface, v niektorom zo Surface, Ondrej by teraz vedel povedať, že v ktorom, ja sa ospravedlňujem, neviem, ale tam to nedopadlo úplne dobre, pretože ako aj vysvetlíš, dúfam následne, keď dohovorím, tak ty tam potrebuješ akože tým, že máš procesor s inou architektúrou, tak potrebuješ inak preto prispôsobiť aplikácie. A na tom Surface je úplne, že nefungovalo dobre a v podstate teraz prišiel Apple a povedal, že ideme 5 nanometrový čip na armovej architektúre, dali sme ho do Macov a zrazu, že to je v podstate veľká vec.
Áno, ako ono je to veľká vec, pretože keď zmeníš architektúru vlastne vo svojich zariadeniach, ktorú máš nejak dlhodobo zaužívanú a aby sme teda nejak začali. x86 architektúra, ktorá vlastne sa používala aj doteraz v Inteloch, je v podstate úplne štandard. To máš dnes, to je úplne základná vec, ktorú máš dnes v podstate v každom PCčku, v každom bežnom počítači. Apple to nerobil inak. Oni mali v minulosti, že vtedy vlastne tie možnosti technologické neboli také ako dnes, takže tam narážali na problémy, keď používali tú PowerPC architektúru, ktorú mali vo svojich starých Macoch. Čiže oni sa len prispôsobili trendu, že vtedy prešli na x86 architektúru, prešli na Intel. Dokonca v iPhone-och mal byť Intel procesor, neviem, či vieš pôvodne, čiže ten nemal bežať na ARME, takže to je také zaujímavé. Ale tam sa to vtedy uzavrelo tak, že vtedajší riaditeľ Intelu povedal, že neverí, že nejaké zariadenie ako iPhone bude vôbec niekedy úspešné a teda do toho nešli. Potom povedal, že doteraz si búcha kvôli tomu hlavu o stenu. To len také odbočenie. Takže akože prešli na x86 architektúru, aby tak nejak to mali jednoduchšie a aby išli nejak vtedy s tou dobou. No ale popri tom vlastne vyvíjali si tie čipy najskôr len v iPhone-och, potom prišli v iPady, kde boli tie čipy úplne rovnaké ako vo vtedajších iPhone-och a potom začali robiť kvázi tie výkonnejšie čipy, ktoré dostali nakoniec to značenie to X, ktoré už boli vlastne v tých lepších iPadoch a tam nejak tak začali zisťovať, že veď vlastne dokážu robiť procesor, ktorý je veľmi, veľmi výkonný. Dokáže sa vyrovnať mnohým aktuálnym procesorom práve na tej x86 architektúre, tak to bol podľa mňa celkom logický krok, že si povedali, že to vyskúšajú aj v tých Macoch, v počítačoch. A vlastne ako nebudeme tu asi teraz rozprávať o tom, že aké výhody má ARM, aké nevýhody má a aké výhody má x86 a podobne, lebo to by bola veľmi, veľmi technická debata, ktorá asi nikoho nezaujíma. Ale v konečnom dôsledku, keď sa na to pozrie z ich pohľadu, tak oni majú jednu strašnú výhodu, že si vlastne robia všetko, dokážu si urobiť všetko, na mieru ako potrebujú, nie sú ničím obmedzovaní. Takže tam si nemyslím, že to bude úplne neúspešné. A ďalšia vec teraz s tým, že si budú vyrábať vlastné čipy, tak naozaj sú ničím limitovaní, pretože nemusia sa dohadovať s Intelom, nemusia sa následne prispôsobovať ich procesorom a tak ďalej. Môžu si to navrhnúť ako chcú podľa seba, čo vlastne aj v tomto novom čipe ukázali, že tam porobili strašne veľa zmien, ktoré idú dosť proti aktuálnym štandardom, takže v konečnom dôsledku to asi nie je úplne, že zlá cesta.
OK, čiže veľká vec je, že zoberieš čip, alebo zoberieš proste architektúru, ktorá proste je roky považovaná za mobilnú. Nehovorím, že nikto na to nepozeral, akože táto by sa dala použiť aj v nejakých počítačoch, ale v podstate s tou výnimkou Microsoftu to nikto myslím, akože môžem sa mýliť, ale naozaj mi nenapadá nejaký príklad veľkého výrobcu, ktorý by to vyskúšal, lebo je to v podstate risk, lebo tá zmena, keď prechádzal Apple z PowerPC na Intel, tak to bola pomerne veľká neznáma, lebo proste akože ten PowerPC si vyvíjalo Apple s Motorolou a ešte tam bol niekto tretí, čiže ako keby, že bol to ich a teraz mali prejsť na akože Intelové čipy, procesory a tam bola tá veľká neznáma, že teraz potrebuješ inak preto robiť aplikácie. Bavili sme sa pred nahrávaním podcastu, že tam bolo relatívne problém s Adobe, že Photoshopy dlho nechceli podporovať tie nové Intelové čipy na Macoch a tak ďalej. A v podstate, že ty musíš v podstate presvedčiť že zákazníkov, že je to dobré, že ideme robiť dobrý krok, vysvetliť im to, že čo je vlastne ten rozdiel a tak. To sa vtedy pred tými 15 rokmi tomu Steve Jobsovi veľmi dobre podarilo. Je tak akože že legendárny klip na YouTube, kde to vysvetľuje a hovorí, že v podstate, že je to lepšie pre vás zákazníkov, lebo budeme mať rýchlejšie Macy a dlhšie vydrží baterka. Parafrázujem, ale v podstate akože toto bolo to, čo si mal ty ako zákazník z toho zobrať a zároveň museli oni aj presvedčiť všetkých developerov alebo teda vývojárov aplikácií, hier a všetkého možného, aby začali svoje aplikácie akože robiť pre tie nové procesory, aby to tam fungovalo. A vtedy ten prechod akože nebol že úplne bolestivý, ale nebol bezbolestivý. A v podstate, keď si zoberieme, že veľkých výrobcov, tak Apple sa hovorí, že je jeden z mála, ktorý na tej škále, akej robí zariadenia, tak, že tak často menil tie čipy, tých dodávateľov. Že v podstate za posledných 20 rokov oni vystriedali v počítačoch, že 3 rôzne architektúry. PowerPC, Intel a teraz idú na ARM. Ja viem, že dlho rozprávame o tej histórii, ale zdá sa mi to dôležité povedať, lebo v podstate teraz idú robiť niečo nové a zase je tá otázka, že dobre, presvedčia tých vývojárov, bude to lepšie pre mňa ako zákazníka. A v podstate to, čo ukázali oni, je, že a ukázali to dosť neskoro, oni ten event začal tak, že oni začali veľmi dlho rozprávať o tých čipoch. Akože rovnako ako my sme v tomto podcaste teraz, akože, že rozprávame o veľmi technických veciach a histórii, tak oni tiež začali rozprávať v podstate o tých čipoch. Asi, ja neviem, 15 alebo 20 minút rozprávali. Išli do tých ich akože, laboratórií, kde ten pán, čo tam vyvíja tie procesory, tak rozprával, že aký je to super, akože ten nový čip v porovnaní s konkurenciou a tak ďalej. A ja som si hovoril, že dobre, ale že povedzte niečo, že teraz vás pozerajú, že milióny ľudí po celom svete, že povedzte niečo, čo budú rozumieť. Lebo oni začali tým, že stavím sa, že väčšina ľudí, čo to pozerala, tak si hovorila, že nepomýlil som si kanál, že čo, o čom tuto rozprávajú. No a potom presne povedali, že začali hovoriť tie parametre, napríklad tých nových MacBookov Air a povedali, že keď budete na tomto robiť, tak akože prehrávanie videa to vydrží do 15 hodín, či 18 hodín tam dokonca bolo.
Myslím, že 15 bolo pri Air a 18 bolo potom pri Pro, alebo aj tak nejako.
Hej, no, tak nejako, a to sú že šialené čísla. Je to v podstate o 50% výkonu, alebo možno aj viacej, čo teraz zvládajú tie Macy. A toto je tá presne tá otázka, čo teba ako zákazníka zaujíma, že dobre, že v čom to bude iné, že dobre, povedzte mi cenu, dobre, že ceny zostávajú, dobre, a teraz, že ako bude na tom baterka, že bude lepšie, dobre, a bude to rýchlejšie, že dobre, to je fajn, ale to ma až tak nezaujíma, proste zaujíma ma, že cena a baterka a že či mi tam pôjdu tie aplikácie, na ktoré som zvyknutý. To sú ako keby tie 4 hlavné veci, čo v podstate, že každého primárne trápia a potom všetko ostatné sú len také akože prikrašľovacie veci. Čiže tieto 4 veci za teba, tak oni nám len povedali, že sú lepšie, môžeme im veriť, alebo nemusíme v tomto momente. Apple povedal, že tento týždeň sa už dajú, a predpokladám, že na vybraných trhoch objednať a budúci týždeň budú už posielať tie počítače, ale ja si budem veľmi zvedavý na prvé recenzie. Keď to dostanú presne technologickí recenzenti a budú robiť tie testy, ideálne takí, ktorí už povedzme, že 10 rokov testujú tie MacBooky a povedia, že dobre, že tu som si dal vedľa seba 3 generácie Macov a tento posledný Air naozaj vydrží o 5 hodín dlhšie ako tá predchádzajúca generácia. Čo hovoríš na toto?
Ako ja tiež som mal z toho taký pocit, že stále sme tam len videli, toto je 5-krát rýchlejšie, toto je 4-krát lepšie, toto je 3-krát bezpečnejšie a podobne, ale zatiaľ mne tam osobne chýbajú nejaké také reálne dáta, lebo ja vždy pri takýchto veciach, akože aj ten procesor napríklad, ja sa vždy rád pozriem na nejaké tabulky a na nejaké reálne dáta, že keď takto nech niekto vedľa seba postaví Intel, vedľa toho nejaký AMD Ryzen a vedľa toho tento Apple M1 a proste nejakým spôsobom sa to porovná, alebo aby sme reálne videli na nejakých reálnych situáciách zo života, že či sú tam rozdiely, aké sú tam rozdiely a podobne. Ďalšia vec, to bolo to isté s tou grafikou. Je tam grafika, ktorá je najrychlejšia grafika mobilná, aká doteraz v notebookoch bola. Vlastne tak to bolo odprezentované, ale nevieme o nej nič viac. Vieme zatiaľ, ako boli nejaké dáta také základné, ale pre mňa osobne málo.
Oni doslova povedali, že toto je najlepšia integrovaná grafická karta, lebo to je to, čo sme nepovedali, že ten M1 čip, to je vlastne ten nový procesor, ktorý majú tie počítače, tak oni hovoria, že tuto je že všetko v tom.
Hej, áno.
Čo je pomerne veľká zmena, že nemáš rôzne, napríklad, že ramku inde, grafickú kartu inde, ale proste máš to, že úplne že veľmi kompaktné a tým pádom by si mal akože šetriť energiu, malo by to byť výkonnejšie a lepšie komunikovať, nebudú sa ti akože duplikovať nejaké pamäte a tým pádom to bude proste celé efektívnejšie, aby som to akože zjednodušene povedal. Čiže to je tiež ďalšia veľká vec, ale to sú všetko také veci, že čo my dva sa o tom, alebo pre niekoľkých poslucháčov to bude možno že zaujímavé a dá sa ísť do toho hlboko, ale myslím si, že pre väčšinu bude tá otázka, že dobre, teraz vyšli minulý týždeň nové Dell notebooky XPS 13, ktoré sú akože dlhodobo považované, akože každý rok, keď ich vydajú, tak proste vo všetky technologické weby napíšu, že chcete si kúpiť notebook, tak toto je najlepší.
Áno, to súhlasím.
Že bezkonkurenčne, oni si to držia, že posledné roky, je to v podstate, že neskutočné, že nikto ich akože nezosadil, ale že to si držia. A teraz tá otázka väčšiny ľudí bude, že dobre, že chcem si kúpiť PC-čkový, akože Windowsový laptop, najlepší, dobre, tento Dell si kúp. Chcem si kúpiť Apple počítač, teraz, že v tomto momente je tá otázka, že mám si kúpiť ešte ten Intelový, alebo mám si už kúpiť ten ARMový, nový. Cenový rozdiel tam nie je. Nie je tam dokonca ani nový dizajn, proste akože dizajn zostal, dokonca ty si hovoril, že si pozeral tie parametre, že parametre zostali, že vyslovene tam len vymenili čip a pri tom MacBooku Air dokonca mňa prekvapilo a dokonca aj oni povedali, že je to šialené, ale nie je tam ventilátor.
Áno, to už tu taký pokus raz bol s tým nie veľmi úplne úspešným 12-palcovým MacBookom, ktorý sa volal myslím len MacBook, ale akože podľa mňa sa z MacBooku Air stalo teraz takéto typické zariadenie, ten typický počítač, že keď pracuješ štýlom, že tvoja práca je primárne internet a bežné klikanie. Akože možno sa bude mýliť, naozaj my sme nevideli žiadne čísla, nevideli sme žiadne benchmarky, nič, že ako sa to správa. Možno to bude úplne bezproblémový počítač na vývoj. Ja som napríklad dlhé roky vyvíjal na MacBooku 13 a nikdy s tým problém nebol, ale to ťažko povedať. Trochu tomu neverím, ale ako oni už veľakrát ma presvedčili v tom, že aj keď som na začiatku neveril, že nakoniec to bolo dobre, lebo napríklad celé telo MacBooku je dizajnované tak, že sa dá brať ako pasívny chladič. Tým, že to je urobené a celé je hliníkové, oni sú tam urobené prepojenia priamo na tie časti, ktoré generujú teplotu a to telo dokáže určité teplo odvádzať z týchto miest. Takže to môže mať určitý vplyv, ale stále to nemusí stačiť úplne na to, že keď budeš robiť niečo extrémne náročné, ako tam ukazovali, že nie je problém 6K obraz mať na ich displeji, alebo nie je problém upravovať 8K video, v reálnom čase tam meniť na ňom nejaké veci, takže ťažko povedať, že ako sa to bude správať v tomto. Ale zase na druhej strane v iPade je veľmi, veľmi podobný procesor, ktorý je vlastne slabší, ale všetko ostatné je veľmi podobné a tam to plus minus funguje. V nových iPadoch Pro vieš robiť extrémne náročné veci a nezachytil som zatiaľ, že by nejaký zhorel alebo niečo podobné, takže hovorím, v tomto som zatiaľ taký, že nie som naklonený ani na jednej, na druhej strane, proste ja osobne potrebujem nejaké podrobnejšie dáta, aby som vedel k tomu nejak zaujať lepšie stanovisko.
OK, prejdeme si tie tri počítače, ktoré predstavili. Dobre, že MacBook Air, už som hovoril, že je to bez ventilátora, má to rovnaký dizajn, má to len v úvodzovkách nový M1 čip, ktorý je na tej 5mm armovej architektúre. Ešte niečo treba k tomu povedať. Oni hovorí, že zlepšili kameru, zlepšili zvuk, zlepšili audio celkovo, čo sú veci, ktoré si myslím, že potrebovali aktualizovať na tých MacBookoch Air, pretože najmä dnes, keď s niekým voláš, tak proste nechceš mať už zrnitý obraz, nechceš, aby tá druhá strana úplne mala zrnitý obraz. Nvidia to rieši umelou inteligenciou a strojovým učením. Oni veľmi veľa spomínali, že tie M1 čipy sú pripravené na alebo sú dostatočne robustné, aby zvládali robiť akože veci pre strojové učenie, čiže tam je otázka, či oni tiež robia nejaké to upravovanie obrazu, zvuku pomocou toho strojového učenia, ako to vyzerá, ako sa im to darí. Čiže tam povedal, že veľa vecí, ktoré by sme potrebovali overiť na reálnych dátach. Ja som na Twitteri videl, že niekto napísal, že Apple síce má že pekné grafy, ale mohli by začať používať na tých grafoch dáta pri porovnávaní, ktoré vie hoci kto akože overiť a pochopiť, lebo presne, že tí veľkí technologickí giganti v nejakom momente začali používať grafy, z ktorých sa, povedzme, dátoví novinári smejú, lebo proste ten základ je taký, že pozrieš na ten graf a musíš vedieť, že o akých premenných sa rozprávaš. A tie grafy, či už Apple, Amazonu, Google a ďalších, sú v posledných rokoch také, že tu je nejaký akože štandardný náš protivník, tuto je, akože dáme bodku jeho výkonu a dáme túto bodku, kde dáme, že ale náš nový produkt je dvakrát lepší. ale nevieš si porovnať, že akože čo si oni pozerajú, že čo presne sú tie dáta.
Áno, áno, to je presne bola teraz tá ukážka, že 5-krát rýchlejší, ale nevieš ako 5-krát rýchlejšie ako čo, alebo je to 3-krát výkonnejšie ako top najpredávanejšie počítače za minulý rok a podobne. To je ako, to je presne to, čo som hovoril. Takže áno, toto. Preto celý čas hovorím, že ja, aby som vedel k tomu zaujať nejaké také stanovisko aj pred seba, tak potrebujem nejaké reálne podrobné dáta a nie len takéto marketingové dáta.
OK, čiže máme ešte niečo k MacBooku Air?
Tam treba podľa mňa doplniť, čo mňa už dlho trápi pri týchto MacBookoch, že stále sme ostali pri tom, že maximum, čo si tam môžeš nakonfigurovať, je 16 GB RAM. A to vlastne je ukážka toho procesoru, že všetko je super, ako je to v kope, ale tam práve o tom hovorili, že narazili na to, že 16 GB je nejaké maximum, ktoré sa im zatiaľ podarilo urobiť. A to je trochu smutné, pretože ja som zastanca malých počítačov a už by som aj potreboval viac tej pamäte, ale jednoducho tá možnosť zatiaľ nie je, aby som mal rozumný takýto 13-palcový MacBook s väčšou pamäťou. Takže to je dôležité povedať, že čakal som, že sa to v najbližších generáciách zmení, zatiaľ sa to nezmenilo.
Dobre, ako druhý produkt oznámili Mac Mini, čo som nikde nevidel napríklad spomenuté pred tým eventom, že toto bude jeden z tých počítačov, ktoré dostanú. Ty si to zachytil?
Ja som ho očakával, nie že zachytil, ale očakával. A očakával som ho z toho dôvodu, že vlastne keď bolo WWDC tohto ročné, tak tam sa tento prechod na ARM ohlásil a prvý developer box bol vlastne Mac Mini, v ktorom bol strčený vtedajší iPad Pro procesor. Takže tak nejak som očakával, že dobre, tu už sme čosi spravili, zlátali narýchlo pre developerov, tak teraz to len zoberieme a trochu to uhladíme. Takže to ma nejak extra neprekvapilo toto.
Dobre. A Mac Mini je taký podceňovaný inak Apple počítač.
Ja ich mám napríklad veľmi rád a ja som veľakrát uvažoval, že by to bol môj hlavný Apple počítač, lebo mi prišiel ako veľmi kompaktný a pokiaľ to máš nastavené, takže ja nemám núdzu o monitory, klávesnice a všetky tieto záležitosti okolo, čiže pokiaľ sa zmieríš s tým, že nedokážeš to síce otvoriť hoci kde na kolenách, kde si sadneš, ale prídeš do práce, položíš to na stôl, napícháš do toho káble, pracuješ, skončíš, zbalíš to, doma to položíš na stôl, napícháš do toho káble a pokračuješ. Takže akože ten počítač je celku v pohode. Jeho veľká výhoda napríklad v tejto aktuálnej generácii, alebo myslím v tej predchádzajúcej, teraz som si není úplne istý, ale stále sa tam dala napríklad pridávať ramka. Boli tam normálne pamäťové moduly, čo bola veľká výhoda oproti iným Apple počítačom, kde keď si ho nakonfiguroval v nejakej konfigurácii, už si tam nič nezmenil. Tam si mal aspoň túto možnosť, čo bolo super. A minimálne posledná, alebo aj tá predchádzajúca, už bola taká, že ten hardware tam bol relatívne dobrý a dali sa na tom robiť už aj celkom náročné veci. Takže akože úplne ho podceňovať neviem, tam vždy bol problém, bola cena, pretože on začínal vtedy na nejakých $799, kde tá konfigurácia bola fakt, že úplne základná. A keď si to chcel mať v nejakej použiteľnej verzii, tak si sa dostal na 1500 a viac dolárov a tam už to potom bolo otázne, že či pri takejto sume nemá pre teba zmysel predsa len ten malý počítač, ktorý má aj aspoň nejaký displej.
Mac Mini povedali, že bude o $100 lacnejší, či bude začínať na $699, čiže teoreticky v nejakej dobrej konfigurácii sa vieš dostať okolo 1000 €.
Aj môže byť.
Keď to potom prerátame. Čo je zaujímavá cena, stále potrebuješ k tomu monitor, ale na to, ak sa splní ten prísľub, že ten nový procesor bude taký výkonný, ako sľubujú, a pribudnú aplikácie, ktoré by si akože chcel používať pri tom, predpokladám, že najmä foto a video, väčšinou preto potrebuješ väčší monitor, alebo tí ľudia, ktorí s tým pracujú, tak to by mohlo byť zaujímavé, ale opäť, že nevieme. Môžeš si povedať, že dobre, ja verím Apple a teraz si objednám nové počítače s armovými, s Apple Siliconom. Nemusíš, ja by som si počkal na tie recenzie. Budúci týždeň budeme mať recenzie, pretože oni ich budúci týždeň budú posielať. Čiže naozaj, že by som si na to počkal, najmä ako sa tam budú správať tie aplikácie, pretože vo štvrtok má Apple vydať aj Big Sur, čo je v podstate veľký redesign operačného systému macOS. K tomu sa ešte dostaneme, že v akom je stave, lebo tie developerské beta verzie, teda tie beta verzie teraz nie sú úplne úspešné. Medzičasom som si našiel článok, že aké aplikácie budú už na ARMoch, čiže budú tam aj nejaké hry. Adobe povedalo, že tam bude mať Photoshop, Lightroom, samozrejme placký Final Cut tam bude fungovať. Microsoft aplikácie by mali byť na tej ARMovej architektúre prepísané, čiže taký ten základ by mal byť a potom, keď niekto používa, že nechcem povedať, že obskúrne aplikácie, ale tých aplikácií, že veľmi veľa takých tých malých, ktorí akože nie úplne bežný človek používa, tam si myslím, že asi bude treba akože počkať, kým tí developeri to vyladia.
Ale ono v prvej fáze to bude frčať relatívne dobre, lebo tá Rosetta 2 vyzerá ako, že sa to celkom podarilo, čiže tá emulácia v prvej fáze bude fungovať podľa mňa dobre. Vo väčšine aplikácií by si nemal mať nejaký zásadný problém, lebo veď aj Photoshop svojho času bežal v emulácii a normálne všetci na tom robili ako v pro nástroji, takže toho sa úplne neobávam. A čo sme ešte nepovedali, tak vlastne ti budú bežať iPhoneové aplikácie. To je tiež taká novinka, čiže tým si to dokážeš dočasne niečo zasuplovať alebo doplniť, že bez problémov vlastne na tých M1 procesoroch budeš vedieť púšťať, nainštaluješ si z App Store ľubovoľnú iPhoneovú alebo iPadovú aplikáciu, pustíš si ju v okne a všetko by ti malo fungovať tak, ako si zvyknutý.
Skús prosím ťa ešte pre niekoho, kto nevie, vysvetliť tú emuláciu, čiže keď mám nejakú aplikáciu, ktorá nie je natívne prispôsobená tejto novej architektúre, takže Apple vlastne vyvinul tú Rosettu.
V zásade je to len taká medzivrstva, ktorá ako keby prekladá tie inštrukcie z jednej architektúry do druhej. V tomto prípade. Čiže je to niečo, tieto, keď si to zoberieš, že keď máš napísanú natívnu aplikáciu, tak máš vlastne nejaký priamy prístup k tým zdrojom a v tomto prípade je tvoja aplikácia, máš svoju aplikáciu, potom je tam nejaké zázračné miesto, kde sa podejú nejaké zázraky, tie potom pristupujú priamo k tým zdrojom a zase opačným smerom je to isté, že ide od tých tvojich zdrojov, idú informácie zase do tohoto zázračného miesta, kde sa zase niečo porobí a to povie tej tvojej aplikácii. Čiže keď ty dokážeš toto zázračné miesto dôsledne zoptimalizovať a vyladiť, tak by si nemal mať problém. Už sme v dobe, že máme schopnosti a technológie, aby toto nejak reálne vedelo celkom obstojne fungovať.
Čiže inými slovami, používam nejakú aplikáciu, ktorej vývojár nestihol spraviť natívnu aplikáciu, ale Apple mu ponúka možnosť tejto emulácie, ten vývojár proste príde, povie, že dobre, nakonfiguruj mi to, niečo klikne.
On nemusí spraviť nič.
A dokonca nemusí spraviť nič.
On nemusí spraviť nič. Ty nainštaluješ tú aplikáciu a ona sa buď sa pustí cez tú Rosettu, akože v rámci tej emulácie, alebo sa ti pustí, keď už je natívne spravená ako natívna apka. Tak to bolo aj, keď sa prechádzalo vtedy s tou PowerPC. Akože boli aplikácie, ktoré v tom nefrčali veľmi dobre a vtedy si videl, že sa ti spustila na chvíľu nejaká apka, ktorá sa volala práve Rosetta, tá potom zmizla a zrazu sa ti pustila už tá apka, ktorú si chcel pustiť. Photoshop napríklad v jednej verzii s tým mal problémy, že sa strašne dlho spúšťal. Potom, keď už sa spustil, fungoval relatívne dobre, ale napríklad spustiť Photoshop, tak vtedy v niektorej verzii tam bol, že to trvalo strašne dlho a tam si videl, vyskočila ti v doku Rosetta ikona úplne. Ľudia sa na to častokrát diali, že čo to je, začalo to tam skákať, potom to zmizlo a zmenilo sa to na ikonu Photoshopu, takže ale nemyslím si, že teraz to bude tento prípad. Aj oni to tam ukazovali, že zoptimalizovali veľa svojich API v rámci toho, takže by to malo fungovať relatívne dobre.
Dobre, čiže to bol Mac Mini, podceňovaný počítač od Apple, ktorý tiež bol, myslím, že to som mal prvý alebo druhý počítač, ktorý som si kúpil od Apple, tak bol Mac Mini. A doteraz ho mám, funguje. Už je pomaly, ale funguje. Dobre, a naposledy predstavili MacBook Pro, ktorý teda má ventilátor. Vtipné, že na jednom z tých slajdov to nazvali ako aktívny chladiaci systém.
Áno, to je špecialita Apple vymysleť úplne banálnej veci strašne komplikovaný, prešpekulovaný názov.
Čo je fascinujúce, ale akože uznávam ich. Či keď povedali, že na Apple, na MacBooku Air nie je ventilátor a potom ty si hľadal niekde, že a MacBook Pro tiež nemá ventilátor, tak nenašiel si tam spomenuté, že by mal ventilátor, ale má aktívny chladiací systém. A MacBook Air slúbe tiež akože pomerne šialené výkony, tiež tam hovorili, že vydrží do 20 hodín baterky, tiež bude rýchlejší, neviem koľko, koľkokrát rýchlejší ako predchodca. Opäť, že nemáme dáta, môžeš buď veriť alebo neveriť tomu Apple, ale na teraz tie tvrdenia, takto, že tie tvrdenia budeme overovať, tie tvrdenia budú overovať pomerne prísne novinári po celom svete a som zvedavý, že či budú titulky, lebo raz boli titulky, nepamätám si, ktorá generácia počíta, čo to bola, ale Apple tvrdil, že ja neviem, že vydrží baterka, tuším, že 10 hodín a všetci recenzenti hovorili, že nie, že to nie je pravda, že nám v pohode vydržala, že 11-12, takže že vydržala dlhšie. Posledné roky to bolo práve, že naopak, že už ledva vydržala tých 7-8 hodín. Čo sa šuška tak, že to bol jeden z tých dôvodov, kedy Apple chcel odísť od toho Intelu, že nestíhal v podstate Intel sa prispôsobovať dobe. Samozrejme, tam je otázka, že nakoľko to bola vina Apple, nakoľko to bola akože vina Intelu vyvíjať, ale to teraz nechajme. Ale faktom zostáva, že tá výdrž batérií na Macoch, aj z mojej skúsenosti, aj čo som sa bavil s viacerými ľuďmi, tá výdrž bola že horšia posledné roky. No, že, a nemyslím si, že to je spomienkový optimizmus, ale reálne to je, myslím, že je podložené, teda nie, myslím, že, ale viem, že reálne je to podložené a ja som tiež zažíval, keď som mal prvý MacBook Air, tak to vydržalo strašne dlho a teraz, keď mám MacBook Pro, tak to vydrží no, kratšie o dosť. Dobre, čiže MacBooku Pro máš ty niečo?
Mňa najviac prekvapil vlastne MacBook Pro, že sa vôbec ukázal. Akože ja som nejak nesledoval, nemal som posledné týždne nejak extra čas sledovať tieto veci a všetky úniky, že čo sa tam deje, ale MacBook Pro ma prekvapil hlavne z toho dôvodu, že tam som tak nejak čakal, že áno, dobre, ukážeme si MacBook Air, ukážeme si Mac Mini, pretože to sú presne tie počítače pre masy a nie je tam úplne dôležité, aby možno všetko bolo úplne dokonale hneď od prvého momentu, ale potom je tu MacBook Pro, ktorý vlastne je primárne pre tých pro userov a pre všetkých tých vývojárov, developerov, ktorí na tom pracujú. A tam som tak nejak čakal, že to asi ešte potrebuje čas, aby sa vyladili všetky detaily, že aby sme tým pro userom ponúkli naozaj pro nástroj, lebo tak to doteraz bol. Aj keď v posledných rokoch je presne, teda ja mám aspoň z Apple taký pocit, že nejakí pro useri jeho už tak veľmi ani nezaujímajú. To mi tak príde, že tuto urobíme promilé veci pre pro userov a tuto urobíme milión veci pre tých BFU, čo sú vlastne bežný franta užívateľ, že už aj tie MacBooky Pro, aj ten operačný systém v posledných rokoch je viac prispôsobovaný práve týmto ľuďom a ja vždy, keď si nainštalujem nový OS X alebo macOS vlastne, aby som to správne pomenoval, tak musím toľko veci porobiť, aby som sa mohol dostať k svojej práci naspäť, že to je až neuveriteľné. A toto v minulosti nebolo. Takže preto aj na tie počítače som pozeral, že dobre, bolo mi jasné, že nebude iMac. Bolo mi jasné, že nebude Mac Pro. A tak nejak som dúfal, že nebude ani MacBook Pro. A to ma celkom prekvapilo, že predsa, síce zatiaľ len 13-ka, možno, že sa to všetko vylepší, vyladí a potom príde 16-ka a tá bude mať nejaký super procesor M2, alebo čo ja viem čo, ale neviem. Asi by som nešiel do tohoto MacBooku Pro, keby ho mám vymeniť za svoj aktuálny.
Že by si
asi
počkal?
By som radšej počkal. Ja by som všeobecne radšej počkal. Ja som taký zdržanlivý.
OK, keď sa bavíme o tej zdržanlivosti, tak čo ty vieš o novom macOS Big Sur? Pretože čo sa ku mne dostalo, ja som to neskúšal, ale som hľadal nejaké informácie, že čo hovoria ľudia, ktorí to skúšajú. A teda pripomína mi to časy iOS 13, kedy až neviem, ktorá verzia bola vyladená. A tie beta verzie verejné sprevádzali akože veľa bugov. V podstate aj posledný macOS Catalina, myslím, že to je aktuálny, tak aj ten bol taký, že ja som si nainštaloval až neviem ktorú neskoršiu verziu, pretože niekto z kolegov si nainštaloval skoršiu a prestal napríklad fungovať, že sync poznámok medzi zariadeniami alebo také veci, na ktoré si bol zvyknutý, že to je akože šialený handicap.
Ja som si nainštaloval hneď prvú, lebo toto zase naopak ma baví. Ja si vždy nainštalujem OS X hneď v podstate v tom momente, ako sa dá stiahnuť a potom na druhý deň sedím pri tom a nadávam, aby som rozbehal nejak všetky pracovné veci, ale to ma baví, takže to určite v štvrtok inštalujem hneď, ako sa to bude dať. Potom ti môžem povedať, že ako to dopadlo.
Dobre, napíš mi, my to potom povieme a ja to sprostredkujem v sobotnom kliku s Ondrejom. Ešte posledná vec, špekulovalo sa najmä s ohľadom toho, čo oznámili v júni na WWDC Apple, keď ukazovali, ako ten Big Sur bude vyzerať, tak sa špekulovalo, že či Apple nepríde aj s dotykovým displejom na MacBookoch, pretože to rozhranie macOS Big Sur sa veľmi, veľmi podobá na iPadOS. Toto tiež prekvapilo, potešilo, alebo aký máš z toho pocit? Mal by mať MacBooky dotykový displej? Ja poviem za seba, že ja by som chcel.
To je ťažká otázka, či by mal mať. Podľa mňa ľudia by možno aj chceli, ale nemyslím si, že to oni tak skoro urobia, lebo majú veľmi dobre rozbehnutý trh s iPadmi. A nejak tak si tí zariadenia navzájom týmto zabíjať, to podľa mňa není úplne niečo, čo by si želali. Akože pre nich to v tejto fáze není nič náročné, ale neverím, že to v dohľadnej dobe urobia.
Vtipné, že hovoríš, že by si akože sami pod sebou pilili konár, pretože napríklad nový iPad Air má novší čip ako aktuálny iPad Pro. A je akože výrazne lacnejší.
Áno, je to divné, ale tento rok bol celkovo divný v tomto, veď aj ten počet eventov, to bolo vidieť, že sa nie všetko stíha, ale áno, je to trochu, ale tak to je len o tom, že príde ti ďalší rok, vydáš nový iPad Pro, do ktorého dáš ešte trochu lepší procesor, ako je teraz v iPad Air, a je všetko v pohode, čiže to je podľa mňa len taká dočasná anomália, ale neverím tomu, že by tam dotykový displej bol. Ja si to ani neviem reálne predstaviť, že na čo by mne bol. Ja mám napríklad na tom MacBooku Pro tam ten super zázračný dotykový displej nad klávesnicou, ale len ma to vytáča, proste tam sa mi to mení stále, čo si chceš urobiť, takže ja v tomto akože, a zasi neviem predstaviť, že na čo by som ťapkal do displeja, že v ktorej akože fáze by som to potreboval, vieš.
Ja pomerne veľa alternujem, že mením, aj teraz v podstate mám, že MacBook, vedľa MacBooku mám položený iPad a proste akože prechádzam z jedného na druhé a toľkokrát, koľkokrát sa pristihnem, najmä pri tom prechode, že z iPadu alebo pracujem na iPhone, niečo robím, odpisujem, prídem na, a proste akože niekoľkokrát denne sa dotknem displeja. Niekoľkokrát denne. A si hovorím, že to by bolo také super, keby sa to dalo.
Tak možno niekedy, presne ako som povedal, pro usery nás nezaujímajú, tí ostatní nás zaujímajú, možno keď tých ostatných bude dosť, tak sa stane zázrak.
Čiže hovorí, že mám ísť spraviť nejakú petíciu.
Asi.
Dobre, zvážim to. Je to od nás všetko k tomuto Apple eventu? Myslím, že teraz sme oficiálne prekročili minutáž toho Apple eventu týmto podcastom. On bol pomerne krátky, trval necelých 40 minút, tak nejako.
To bol vlastne, oni robia tí dva typy, že buď to je do hodiny, alebo sú to dve hodiny. Toto bol presne ten krátky, že to nebolo ani 45 minút.
Okolo 45 minút si myslím, že to trvalo, čiže dobre, ešte stále tento podcast je akože trošku kratší.
Ešte to stíhame, hej.
Ešte to stíhame, ešte sa môžeme porozprávať o niečom. Zásadne pre mňa je tá veľká vec, že čo si treba odniesť, že prísľub Apple je, že budem mať výkonnejší počítač, ktorému dlhšie vydrží batéria, a v prípade MacBooku Air bude, že úplne tichý. Teda, ak nerátame tú klávesnicu, že to jem búchaš. To sú pomerne, že tri veľké prísľuby. Teda ešte štvrtý prísľub je, že bez problémov ti pobežia aplikácie, či už sú akože premigrované na tú armovú architektúru, alebo ideš cez tú emuláciu, cez rozetu. Čiže to sú pomerne veľké štyri prísľuby. Ja úplne neverím, že všetky štyri sa im splnia. Akože, ak by sa splnilo, že 50%, že bude batéria lepšie a budú tie programy fungovať bez problémov, tak myslím, že môžeme byť spokojní.
Aj tak to bude celkom úspech pri tom, aká je to zásadná zmena.
Hej, pri tej veľkej zmene. Čiže fakt som zvedavý, že čo z toho vyplynie. Dobre, ďakujem ti. To je na tentokrát všetko. Podcast Klik podporuje bezpečnostná spoločnosť ESET. Viac o kyberbezpečnosti s rozumiteľným jazykom nájdete na ich webe bezpečnenanete.sk. Ešte raz choďte na bezpečnenanete.sk tento mesiac na tému hesla. Ak podcast Klik počúvate prvýkrát a nepočúvate ho cez nejakú podcastovú aplikáciu, tak začnete odoberať. Všetky inštrukcie nájdete na sme.sk/klik. Ak nám chcete napísať, môžete tak urobiť na klik@sme.sk. Máme aj klik newsletter, odberať ho môžete, ako ešte neodoberáte, na sme.sk/klikmail, alebo sa pridať do nášho podcastového klubu. Je to skupina, ktorú máme na Facebooku, kde veľa diskutujeme. Na tvorbe podcastu Klik sa podielala aj Denisa Žilová. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Michal Hájek.
Ďakujeme.
Doprajte vašim deťom bezpečné spoznávanie online sveta. Vyskúšajte výhodný bezpečnostný balík ESET Family Security Pack pre celú rodinu, s ktorým ochránite až 4 zariadenia podľa vlastného výberu, vrátane smartfónov vašich detí. K produktu teraz automaticky získavate ako darček e-knihu Spojený navždy o výchove detí v digitálnej dobe. Viac informácií nájdete na stránke eset.sk.